Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен, во пресрет на економската тркалезна маса оваа недела, сојузниот министер за финансии вели дека Австралија е подготвена за раст. Европските лидери велат обезбедувањето цврсти безбедносни гаранции за Украина ќе бидат клучен приоритет кога денеска ќе му се придружат на Зеленски на средбата со Трамп во Вашингтон. 150 луѓа се уште се водат како исчезнати поради силните дождови кои предизвикаа поплави и одрони во Пакистан. Македонскиот премиер вели неговата влада нема никогаш да се повлече од преговори со Европската Унија. И во спортот, 500 роботи од 16 земји се надпреверуваа во трчање, фудбал и бокс на нов вид олимпијада. Слушајте на. Сојузниот министер за финансии вели дека клучните економски показатели, вклучително и растот на платите и инфлацијата, ја ставаат земјата во идеална позиција за економски реформи. Тридневна економска тркалезна маса ќе започне утре 19 август во Камбера, а Джим Чалмерс вели дека постојат клучни приоритети што треба да се адресираат за зголемување на продуктивноста, откако Австралија неодамна го забележа најслабиот производствен раст во последните 60 години. Господин Чалмерс вели дека владата се консултира со експерти за тоа како да се променат регулативите што го забавуваат индустријскиот раст, како и за начини за усвојување и приспособување на новата технологија.
I'm optimistic that there is an appetite for reform. There is ambition when it comes to dealing with the three major challenges in our economy, productivity first of all, but also economic resilience and also budget sustainability.
Премиерот на Австралија Антони Албанези учествуваше ноќес на повик со светски лидери во пресрет на билатералната средба помеѓу украинскиот и председателот на САД. Во објавата на платформата X, господин Албанези рече дека разговарал со лидерите на Обединетото кралство, Франција и со господинот Зеленски меѓу другите, дискутирајќи за она што тој го опиша како цитат следниче кори за постигнување праведен и траен мир. Минатата недела господин Трамп и рускиот председател Владимир Путин се сретнаа без украинскиот лидер, но не успеа да постигнат договор за завршување на војната. Представници на Австралиската украинска заедница изразија огорченост поради средбата. Господин Албанези изјави дека разговорите биле цитат «добра работа», но нагласи дека Русија не смее да биде наградена за инвазијата. Европските лидери велат дека обезбедувањето цврсти безбедносни гаранции за Украина ќе биде клучен приоритет кога ќе му се придружат на Володимир Зеленски на средбата со Доналд Трамп во Вашингтон денеска. Шефовите на Обединетото кралство Италија, Финска и Франција ќе присуствуваат на средбата со украинскиот преседател кој е под притисок од преседателот на САД да прифати договор, откако господин Трамп се сретна лице в лице со рускиот преседател Владимир Путин во петокот во Алјаска. Преседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен исто така ќе присуствува на средбата во Белата куќа. Таа изјави дека мировен договор нема да биде постигнат без соодветни безбедносни заштити.
First, we must have strong security guarantees to protect both Ukraine and Europe's vital security interests. Ukraine must be able to uphold its sovereignty and its territorial integrity. There can be no limitations on Ukrainian armed forces.
Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху ги отфрли протестите низ целата земја со кои се бара крај на војната во Газа. Демонстрантите велат дека е необходно примирие за да се вратат заложниците кои Хамас се уште ги држи во појасот Газа. Господин Нетанјаху застана во одбрана на одлуката на израелскиот безбедносен кабинет да ги прошири воените операции и да го окупира градот Газа, велејќи дека безбедносна контрола врз појасот е само еден од израелските услови за завршување на војната, услови што Хамас одбива да ги прифати.
Our continued security control over the strip is just one of our conditions for ending the war, conditions that Hamas refuses to accept. We insist not only that Hamas be disarmed, we also insist that Israel enforces the demilitarization of the strip over time by taking continuous action against any attempt to arm and organize any terrorist element.
Во меѓувреме Хамас издаде соопштение во кое плановите на Израел за преселување на цивилите надвор од градот Газа ги опиша како, цитат, нов бран на геноцид и раселување. Здравствените власти во Газа велат дека од 7 октомври 2023 година Израел убил повеќе од 61.000 палестинци. Властите во Пакистан соопштија дека повеќе од 150 луѓе се уште се водат како исчезнати поради силните дождови кои предизвикаа поплави и одрони, а кои од четвртокот досега одзедоа најмалку 344 животи. Околу 2000 спасувачи се распоредени низ 9 окрузи, но нивните напори се отежнати поради продолжените врнежи. Мухамед Шер, жител на едно од најпогодените села, рече дека природната катастрофа го збришала целосно неговото село и дека голем број луѓе се затрупани под калта.
This natural disaster came and wiped out our entire village. Some people were taken away, some were saved, and there was lots of chaos. Our entire house and village were from there to here. People came from far above and from below. As far as we've gone, we have just picked up dead bodies, and a lot of them haven't been found. Many are still under the mud.
Председателот на Пакистанската агенција за природни катастрофи, генерал подполковник Инам Хајдер, изјави дека оваа монсунска сезона е за 50-60% поинтензивна од минатогодишната. Во овогодишните монсунски поплави досега загинаа повеќе од 650 луѓе, а повеќе од 920 се повредени. Екстремно високите температури ги отежнуваат напорите за ставање под контрола на 20 големи пожари низ Шпанија, поради што владата распореди дополнителни 500 војници од единицата за итни воени интервенции со цел да се борат со огнената стихија. Во северозападниот регион Галиција неколку пожари се споија во еден голем пожар, што доведе до затворање на автопати и железнички линии. Премиерот Педро Санчез изјави дека следуваат тешки денови, а главната цел ќе биде да се спасат и заштитат човечки животи.
We have tough days ahead. Sadly, the meteorology isn't on our side. So I ask our citizens to listen carefully to what the authorities say, what the professionals and technicians say. They must put their trust in them, because our main goal is to save and protect lives.
Јужна Европа доживува една од најтешките сезони на пожари во последните две децении, а Шпанија е меѓу најтешко погодените земји. Македонскиот премиер Христијан Мицковски истакна дека апсолутно никогаш нема да се повлечат од преговори со Европската Унија и оти цел на неговата влада е државата да стане дел од Унијата. Тој одговараше на новинарско прашање да даде коментар околу иницијативата поднесена од поранешната пратеничка и председателка на Дом Лилјана Поповска до Уставниот суд за оспорување на протоколот од вториот состанок на Заедничката меѓувладина комисија со Бугарија, за што Уставен суд отвори предмет.
Апсолутно, ние никогаш нема да се повлечеме од преговорите со Европската Унија. Апсолутно, тоа не е цел на оваа влада, напротив, цел на оваа влада е да бидеме дел од Европската Унија. А околу поднесокот на поранешната пратеничка Поповска, преку ставон таа треба да ви даде одговор. Така што е да почекаме Уставниот суд да донесе конечна одлука поврзана со таа иницијатива.
Одлуката на Уставниот суд нема да се рефлектира врз односите на Македонија со Европската Унија и со Бугарија, ниту ќе влие на содржината на преговорачката рамка, изјави на пресконференција и шефот на дипломатијата Тимчо Муцонски. Повторно во земјава маж загинаа, друге во болница со тешки повреди по пукање вчера пред хотел во западниот дел на Сиднеј. Итните служби беа повикани во хотелот Харолд на улицата Рос во Форест Лодж околу 18 часот по извештај за пукање. Полицијата соопшти дека две лица биле застрелани повеќепати од непознати нападачи кои потоа избегале со автомобил. Очевидец зборуваше за Канал 9 за вознемирувачката сцена.
That had been shot. One of them had been shot, was lying on the ground. So I ran up to him, and then probably 30 seconds later, some doctors and some other ladies that were inside the Harold Hotel came out.
Една од жртвите починала на местото на настанот, а другиот маж е пренесен во болница во тешка состојба. А две лица се здобија со полесни повреди откако нивниот лесен авион се урна на голф терен на северните плажи во Сиднеј. Принудното слетување се случило за време на обука во која биле инструктор и ученик. Се уште не е познато што довело до несреќата. И од спортот, 500 роботи од 16 земји ноќеска ја завршија својата надпреварувачка програма на светските игри за хуманоидни роботи во Пекинг. Роботите се надпреварува во трчање, фудбал и бокс во текот на тридневниот надпревар кој заврши со спринт и штафетни трки. Иако не ги надминаа човечките рекорди, Гао Јуан од кинеската компанија Unitree Robotics изјави дека настанот успешно ја представил роботската индустрија.
We participated in these games not just to win a gold or silver medal. Our biggest win is not being the champion, but showing everyone the charisma of our mass-produced robots. What matters the most is keeping up the healthy development of our industry.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 33,78 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,95 македонски денари, а 1 евро за 61,79 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре: Перт, дожд, максимално 20 степени, Аделајд, сончево 17, сончево и завас во Мелбурн, максимално 15, Хобарт делумно облачно 14, Камбера утрински мраз, а потоа делумно облачно, максимално 15, Сиднеј врнежливо 16, врнежливо и за Бризбен, максимално 20, Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спрингс, максимално 19 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.